Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa za sredu 6. novembar. U studiju u Pragu su Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Miloš Teodorović. Vest dana dolazi iz Brisela, gde su se Ivica Dačić i Hašim Tači sastali po prvi put nakon nedeljnih incidenata u vreme izbora na severu Kosova. Osim detalja tog susreta, koji je opisan kao uspešan, povodom rezultata popisa analizirat ćemo i da li je rat jedini krivac za promenu demografske slike u Bosni i Hercegovini, a saznaćete i kako je grip mačke i miša, slomljena blokada podgoričkog kapa. Također za naš radio govori i glavni američki sudija za distrikt Massachusetts Mark Wolf, koji će odgovoriti na pitanje zbog čega Obama u aktualnoj aferi prisluškivanja neće proći kao nekad Nixon u čuvenoj aferi Watergate.
Tada su postali neoborivi dokazi da su predsjednik Nixon i njegovi saradnici počinili krivično delo. Sada nema nikakvih indicija da je predsjednik Obama prekršio zakon i stoga se ne može govoriti o njegovom opozivu.
No pre svega sledi pregled vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Briselu je održana još jedna runda dijaloga Beograda i Prištine. Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači su se složili da se okonča izborni proces na sjeveru Kosova i radi na primjeni dogovora o normalizaciji odnosa. Razgovoru koji se odvija uz posredovanje Catherine Ashton prisustvovao je i potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Centralna izborna komisija Kosova poništila je izbore na tri biračka mjesta u Sjevernoj Mitrovici i donijela odluku da se glasanje ponovi 17. novembra. Nekoliko kamiona natovarenih aluminijom u srijedu iza 15 sati izašlo iz kruga podgoričkog kombinata aluminija nakon intervencije policije koja je probila blokadu radnika na sporednom ulazu tvornice. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv oficira Vojske Srbije Pavla Gavrilovića i Rajka Kozline za ubojstvo 27 civila kod Suve reke na Kosovu u martu 99. U optužnici se navodi da su oni, zajedno s drugim, za sada nepoznatim pripadnicima vojske, ubili civile, stanovnike sela Trnje, starije muškarce, žene i djecu, a među njima i dječaka starog 4 godine. Dojava o bombi u velikom trgovačkom centru BBI u Sarajevu bila je lažna, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Centar je do sada bio već 2 puta evakuiran, isto tako zbog lažnih dojava o bombi. U Hrvatskoj je 50. dan liječničkog štrajka, održana je nova runda pregovora oko kolektivnog ugovora, koji još uvijek nije potpisan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni tajnik John Kerry razgovarao je sa izraelskim i palestinskim dužnosnicima najprije u Jeruzalemu, a potom u Betlehemu. Istaknuo je da Izrael treba sigurnost i da zaslužuje mir, kao što i Palestinci trebaju imati svoju državu i mir. Nakon susreta sa predsjednikom palestinske samouprave Abbasom, Kerry je ponovio stav Sjedinjenih Država.
Dopustite mi da naglasim da je pozicija SAD nepromijenjena. Smatramo da naselja nisu legitimna.
Najmanje jedna osoba je poginula, 8 ih je povrijeđeno u seriji slabih eksplozija ispred zgrade komunističke partije u glavnom gradu kineske provincije Shaanxi. Zvaničnici za sada ne daju detalje o incidentu. Generalni štrajk u Grčkoj blokirao je promet u zemlji, zatvorene su škole, a bolnice rade samo za hitne slučajeve. Sindikati protestiraju zbog povećanja poreza, smanjenja plaća i mirovina, na što se vlada obavezala zbog nužnog paketa financijske pomoći kako bi se izbjegao bankrot zemlje.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I idemo najprije u Brisel, gdje su se po prvi put nakon nedjeljnih incidenata na severu Kosova, zbog kojih su prekinuti lokalni izbori, sastali kosovski i srpski premijeri Hašim Tači i Ivica Dačić. Bila je to još jedna runda pregovora koju je organizovala visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton, a kojoj se priključio i prvi vicepremijer vlade Srbije Aleksandar Vučić. Ovog puta nije bilo velikih odluka i zaključaka, ali je sastanak ocjenjen kao uspješan. Detalje prenosi Branka Trević.
Nakon sastanka visoka predstavnica Catherine Ashton izjavila je da je veoma zadovoljna sastankom.
I was very pleased to see Prime Minister Tači and Prime Minister Dačić.
Imala sam veoma dobar sastanak sa premijerom Dačićem i premijerom Tačijem u Briselu. Zamjenik premijera Vučić nam se kasnije također pridružio u diskusiji o narednim koracima u izbornom procesu na Kosovu i sljedećim koracima u implementaciji aprilskog sporazuma. Premijeri su se saglasili da će rad na primjeni aprilskog sporazuma nastaviti biti ubrzanim tempom kako bi se implementacija završila kao što je predviđeno u sporazumu. Oni su ponovo potvrdili svoju obavezu da urade sve što treba kako bi se kompletirao taj proces.
Izbori na Kosovu, uprkos incidentima na severu, ocenjeni su kao uspešni i Srbija je ispunila svoj deo obaveza, rekao je premijer Srbije Ivica Dačić. On je pozvao Srbe da masovno izađu i na ponovljene izbore u Severnoj Mitrovici i na drugi krug izbora 1. decembra. Mora se, naglasio je Dačić, ići u politički proces, jer bi sve drugo za očuvanje interesa Srbije i srpskog naroda na Kosovu vodilo nasilju.
Srbi znaju koliko je bilo glasova za albanske ili bošnjačke liste, za njihovog kandidata za gradonačelnika. Ako ne izađe toliko Srba, biće izabran Albanac za gradonačelnika. To izaziva i može izazvati spiralu. Kako će se onda dogoditi preuzimanje te vlasti? Hoće li biti konflikata? Sigurno hoće. Hoće li biti sukoba, pa čak možda i oružanih? Hoće. Hoće li to izazvati nestabilnost? I kako Srbija može da pomogne? Ne može nikako. Što se nas tiče, smatramo da je interes Srba da budu izabrani Srbi u srpskim opštinama. Zadovoljni smo odzivom Srba. Ali Severna Mitrovica mora da bude centar zajednice srpskih opština. Ne može u njoj da bude predsjednik Albanac. Naročito ne može niko da zloupotrebljava državne resurse, a da radi protiv interesa države Srbije. Kako budete glasali, tako će vam biti.
I kosovski premijer Hašim Tači izjavio je da je sastanak sa njegovim srpskim kolegom bio uspešan i da je Kosovo time uspešno savladalo novo evropsko poglavlje.
Obojica premijera imala su veoma konstruktivan i uspešan sastanak i obojica smo istakli evropske standarde koje je Kosovo ostvarilo na nedavno održanim izborima. Izborima 3. novembra Kosovo je položilo evropski test s obzirom da je sprovelo izbore na čitavoj svojoj teritoriji koji su uključili sve etničke zajednice.
Kosovski premijer je rekao da su u razgovorima usvojeni zaključci o graničnom i carinskom sistemu, što će rezultirati i funkcionalnom implementacijom tog dela sporazuma na severu Kosova, a da se diskutovalo i o delu sporazuma koji se tiče policije i pravosuđa, pri čemu su se obe strane obavezale da će taj sporazum u potpunosti implementirati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ostajemo na sličnom terenu. Formirana samo par dana pre izborne kampanje, građanska inicijativa Srpska, poznata kao lista koju podržava Beograd, uspela je da ide u drugi krug glasanja u svih 6 opština sa srpskom većinom južno od Ibra. U Gračanici, Klokotu i Ranilugu je prva, ima ozbiljne šanse i za pobedu, dok su kandidati Srpske u opštinama Novo Brdo, Parteš i Štrpce na drugo mesto. Takva promjena političkih okolnosti na Kosovu, navode sagovornici Amri Zajneli, može imati negativnog uticaja, ali i prednosti.
Dren Dolji iz Grupe za pravne i političke studije navodi da se iz razgovora u Briselu videlo da je scenario Beograda bio da zadrži status quo na severu, a pritom da proširi svoj uticaj i južno od Drake i Ibar. Po njegovim rečima, jedan takav scenario se i realizuje. Preko ove liste mogu se staviti u lošem položaju politički subjekti u opštinama sa srpskom većinom, a koji su već počeli da funkcionišu na osnovu Ustava i zakona Kosova, kaže Dolji. Srbi koji su izrazili punu podršku Kosovu kao državi, nezavisnosti i njenim institucijama, sad su u izuzetno nepovoljnom položaju od vlade Kosova, ali to je i uz pomoć vlade Srbije. Isti su na neki način kažnjeni za priznanje državnosti Kosova tako što će se isključiti iz lokalnog rukovodstva ovog puta, kazuje Dolji. Šćipe Pantine iz Centra za politiku, koja u sklopu koalicije Demokratije na delu monitorovala izbore, smatra da su dva faktora uzdigla Srpsku unutar jednog meseca. Najpre to je podrška Beograda, a potom i trend pružanja podrške novim političkim subjektima. Sećate se i posete Dačića Gračanici, to je bio prvi i najvažniji faktor. Drugo, verujem da na Kosovu i ne samo unutar srpske zajednice, već uopšte, postoji entuzijazam da se glasa za neki novi politički subjekat koji po prvi put učestvuje na izbore. To verovatno predstavlja i suprotstavljanje aktualnim politikama, ali i nezadovoljstvo glasača, kazala je Pantina. A kao subjekat koji je odbio da prizna simbole i zakone Kosova po rečima Drena Dolja, može se staviti pred izazov funkcionisanje lokalnog nivoa. Ukoliko građanska inicijativa Srpska dobije istu podršku na parlamentarnim izborima, to se isto može desiti na centralnom nivou. Ne znam kako će ova lista koja će rukovoditi opštinama prihvatiti da sprovodi zakone i da funkcioniše na osnovu zakona Kosova, uzimajući u obzir da upravo ova lista insistira da pitanje statusa Kosova nije rešeno i da je Kosovo deo Srbije, naglašava Dolji. S druge strane, Šćipe Pantina smatra da se ojačavanje političkog subjekta kojeg podržava Beograd može videti iz dve perspektive. Ovo je mač sa dve oštrice, istovremeno ima i svoje prednosti. Pozitivno gledano, pošto su podržani od Beograda, oni će biti spremni da sprovedu eventualne sporazume iz dijaloga Prištine i Beograda koji se odvio u Briselu. Ali s druge strane, Srbija će sad imati svoj uticaj i na jugu, kazala je Pantina. Međutim, podrška Srpske liste rezultat je izraz volje srpskog naroda u opštinama u kojima čine većinu. Na osnovu briselskog sporazuma postignutog u dijalogu Prištine i Beograda, nakon izbornog procesa, Srbi će formirati asocijaciju ili zajednicu srpskih opština. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv oficira Vojske Srbije Pavla Gavrilovića iz Leskovca i podoficira Rajka Kozline iz Beograda za ubistvo 27 civila u selu Trnje kod Suvereke na Kosovu 25. marta 1999. godine. U optužnici se navodi da su Gavrilović i Kozlina kao nekadašnji pripadnici 549. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije zajedno sa drugim, za sada nepoznatim pripadnicima pozadinskog bataljona, ubili 27 civila, starije muškarce, žene i decu, a među njima i dečaka starog 4 godine.
Gavrilović, koji je naredio napad na civila u selu, okupio je 25. marta 1999. godine svoje potčinjene starešine, među kojima i Rajka Kozlinu, i izdao im naređenje da se ubiju civili, rečima "ne sme biti preživelih".
Upravo to stoji u danas emitovanom saopštenju Tužilaštva za ratne zločine Srbije. Prema izdatom naređenju, to je značilo čišćenje sela i ubijanje njegovih stanovnika. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo kaže za Radio Slobodna Evropa da je pitanje zašto se na podizanju optužnice čekalo 11 godina protiv ljudi koje je njihov saborac, očevidac i učesnik tog zločina, kao pripadnik iste vojne brigade, pomenuo još 2002. godine na suđenju Slobodanu Miloševiću.
On je imenom i prezimenom pomenuo nadređene koje su izdali naređenje da se ovde sa selo Trnje očisti i da se niko od civila ne ostavi u životu. Dakle, na suđenju su se čule imena tih ljudi, to su Rajko Kozlina i Pavle Gavrilović, upravo osobe koje, protiv kojih je tužilaštvo podiglo optužnicu. Druga vrsta prigovora se odnosi na to da su optužnicom obuhvaćena samo dva lica, iako prema svim ostalim dokazima, dokumentaciji, svedočenjima vojnika 549. motorizovani, u ovoj akciji učestvovalo između 80 i 100 pripadnika 549. motorizovane brigade. Također se može prigovoriti i činjenici da u optužnici nema pomena i optužnica nije podneta protiv generala, komandanta 549. motorizovane brigade, generala Božidara Delića. Naprosto zvuči neverovatno da je jedan oficir direktno podređen generalu Deliću poslušao njegovo naređenje da zauzme selo, a potom samoinicijativno naredio svojim vojnicima da ubijaju žene i decu u tom selu.
On za humanitarno pravo je zbog ovog zločina podnao krivičnu prijavu.
No, krivičnu prijavu protiv generala Božidara Delića i njegovih podređenih vojnika, oficira i podoficira podnijeli krivičnu prijavu još 2008. godine. Iste godine je krivičnu prijavu protiv vojnika i oficira Vojske Jugoslavije za ovaj zločin podnijeli porodice žrtava. Podsjetit ću da je u ovom zločinu ubijeno prema našoj evidenciji 36 civila, među kojima su uglavnom žene, deca i starci, 19 osoba koje su tog dana posljednji put viđene žive, u selu još uvijek se vode kao nestale.
Sa Sandrom Orlović razgovarala je Ljudmila Cvetković. Na polovini emisije još jednom posjećamo na najvažnije informacije.
U Briselu održana još jedna runda dijaloga o izborima na Kosovu i daljnjoj primjeni dogovora o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Izbori na tri biračka mjesta u Sjevernoj Mitrovici ponavljaju se 17. novembra. Kerry na Bliskom istoku ponovio da Izrael zaslužuje mir, a Palestinci državu.
Slobodna Evropa.org.
Prvi preliminarni rezultati popisa u Bosni i Hercegovini pokazali su kako od posljednjeg popisa održanog 1991. godine do danas u toj državi živi oko 580.000 stanovnika manje. Istraživali smo šta je uticalo na gubitak stanovništva, te da li je samo rat krivac za promijenjenu demografsku sliku. Dženana Halimović.
Sa oko 3,8 miliona popisanih stanovnika, koliko ih prema prvim zvaničnim procjenama Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine ima u zemlji, Bosna i Hercegovina je zabilježila pad od oko 580.000 stanovnika od 1991. godine. Prvi i najvažniji razlog gubitka stanovništva svakako su ratna zbivanja, tokom kojih je prema istraživanjima stradalo između 98 i 105 hiljada osoba. Posljednjim podatkom raspolaže demografska služba Haškog tužilaštva, glasnogovornica Haškog suda Nerma Jelačić.
Bilo bi neumjesno i neodgovorno od bilo koje strane da tvrdi da ima tačan broj žrtava rata, što civilnih, što vojnih. Međutim, važno je da su ovi podaci dostupni javnosti, zato što je ovo od istorijske važnosti ne samo za region bivše Jugoslavije, nego i za međunarodnu pravdu, jer je ovo prvi sud koji koriste demografske podatke u sudskim postupcima kako bi dokazalo određene akcije, to jest aktivnosti i zločine počinjene u toku rata, kao i sam efekt tog rata na demografsku situaciju u zemlji.
Ovi podaci objavljeni na internet stranici tribunala bi trebali pomoći da se realno sagleda stradanje stanovništva. S istim ciljem istraživanje je prije nekoliko godina objavio i Sarajevski istraživačko-dokumentacioni centar, čiji podaci govore o blizu 98.000 žrtava. Jedna od posljedica rata koja je rezultirala smanjenjem broja stanovnika su prinudne migracije, odnosno izbjeglištvo. Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, 1,2 miliona stanovnika napustilo je zemlju tokom rata te zatražilo izbjegličku zaštitu u preko stotinu zemalja svijeta. Podaci o tome koliko je bosansko-hercegovačkih građana u inostranstvu variraju u rasponu do miliona. Član glavnog odbora Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, Namikali Majstorović.
Mi svi vršimo procjene. Ovaj popis je bio idealna prilika da dobijemo tačan rezultat. Po procjenama Svjetskog saveza i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice je neki 1.400.000 ljudi van. Nažalost, kako situacija u ovoj zemlji se ne mijenja, mi smo svjedoci da bi 80% mladih izašlo. Vjerojatno oni nalaze nekog puta i da je vrlo teško utvrditi koliko trenutno građana Bosne i Hercegovine živi van.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine procjenjuje međutim da izvan Bosne i Hercegovine danas boravi oko 400.000 osoba. Na pad broja stanovnika nije uticao samo rat, već i posljeratna turbulentna politička i ekonomska situacija. Magister politologije i predavač na Teološkom fakultetu u češkom gradu Olomocu Adis Šaranović kaže kako je manjak perspektive u Bosni i Hercegovini razlog zašto on ne razmišlja o povratku. Nije iznenađen činjenicom da Bosna i Hercegovina ima više od pola miliona stanovnika, manje nego prije 22 godine.
Moramo da razmišljamo o tome da je rat skoro prije 20 godina završen, što znači da je bilo, mislim, i dovoljno vremena da se oporavimo od ratnih stradanja i da statistički pogledamo kako raste broj stanovnika. Kod nas je taj proces potpuno suprotan, što znači da se mi na taj rat možemo posmatrati kao jedan period koji je trajao određenu dobu i koji je imao posljedice neko vrijeme. Ali ne možemo mi 20 godina poslije rata govoriti bio je rat kod nas i tražiti izgovor za sve što se dešava u zemlji, pa bio je rat. Naravno, bio je rat, mnogi ljudi su otišli, nažalost više od 100.000 ljudi je direktno stradalo u ratnim dejstvima, ali to nije opravdanje zašto sad se ne popravlja slika sa brojem stanovnika u Bosni i Hercegovini. Prije svega socijalna politika i opći pogled na standard stanovništva, što znači da treba da vidimo da se situacija popravlja.
U zemlji koja je 1991. godine bila na nivou srednje razvijene industrijske zemlje sa nacionalnim dohotkom od oko 2000 dolara po glavi stanovnika, danas se jedva preživljava. Oko pola miliona je nezaposlenih, a i oni koji rade često nisu plaćeni.
Bez posla, bez ikakvih sredstava za život, tako da nam je egzistencija totalno ugrožena.
Drže nas kao kerove, kao životinje. Životinje bolje lijegu. Znam ja od čega živim.
Prema podacima Instituta za razvoj mladih, kult od rata do danas iz Bosne i Hercegovine je otišlo skoro 150.000 mladih. Još oko 60% ima želju da ode. Razlozi se kriju i u korupciji pri zapošljavanju, lošem standardu, bez perspektivnosti. Anja Šolak jedna je od takvih.
Zapravo ne želim da ulažem sebe i da se borim se trenjačama i da provlačim slona kroz mišiju rupu, jer to zahtjeva jako puno energije, jako puno vremena, a jako malo rezultata dobijate i jako malo benefita imate od toga. I onda sam jednostavno došla na ideju, na zaključak da bi se moj rad i moj trud puno više cijenio u nekoj drugoj zemlji.
Uz odlazak na broj stanovnika uticala je činjenica da je prirodni priraštaj u opadanju, te da je stopa nataliteta daleko ispod one kakva je bila 1991. godine. U rasponu od 1996. do 2007. godine stopa prirodnog priraštaja iznosila je 0,1 promil, dok je 1991. godine imao vrijednost od 7,8 promila. Da nije bilo rata, procjene su da bi Bosna i Hercegovina 2001. godine imala više od 4,5 miliona stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nebojša Radmanović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, u intervju za Radio Slobodna Evropa iznosi da je skeptik kada je u pitanju sprovođenje presude Sejdić-Finci. Također je okrivio međunarodnu zajednicu jer, kako je naveo, pravi zastoj Bosne i Hercegovine na njenom putu ka Evropskoj uniji. Radmanović odgovara na pitanje naše Dženane Karabegović.
Gospodine Radmanović, drugi mandat ste u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Kako u odnosu na prethodni period cijenite doprinos predsjedništva u ukupnom bosansko-hercegovačkom napretku prema Evropskoj uniji i NATO savezu?
I stav, a i način rada predsjedništva i u prethodnom i u ovom mandatu je potpuno isti kada je u pitanju put prema Evropskoj uniji. Naime, jasno opredjeljenje što je moguće brži put prema Evropskoj uniji. No ne zavisi sve od predsjedništva. Naime, meni se čini lično da pri kraju prvog mandata predsjedništva, početkom 2009. mi smo bili, da tako kažem, na vrhuncu moći. Bio nam je izvještaj novembarski iz 2008. odličan, isti kao crnogorski. Crna Gora je aplicirala za kandidatski status, dobila ga, napredovala, a nama nisu dozvolili da aplicira.
Ko nije dozvolio Bosni i Hercegovini da aplicira?
Voli Ren je rekao, ne možete aplicirati dok OHR sjedi u Bosni i Hercegovini i mi od tada stagniramo. Ovo što kažem nije odbrana predsjedništva ili nekog drugog organa u Bosni i Hercegovini, nego samo da ukažem na kompleksnost pitanja.
Nebojša Radmanović u razgovoru sa Dženanom Karabegović. Poslušajte od 18.30 u Dokumentima dana ili čitajte na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
Iz Sarajeva idemo u Podgoricu. Nekoliko kamiona natovarenih aluminijumom je oko 15 sati izašlo iz kruga kombinata aluminijuma nakon intervencije policije koja je probila blokadu na sporednoj kapi fabrike. Prethodno je održan sastanak stečajnog upravnika i predsjednika sindikata sa predstavnicima nezadovoljnih penzionera, na kome je dogovoreno da o visini otpremnina sutra razgovaraju sa ministrom ekonomije. Uprkos dogovoru, bivši i sadašnji radnici KAP-a, koji su ispunili uslove za penziju, bili su rešeni da nastave blokadu, ali nakon intervencije policije, baš 6 kamiona s aluminijumom je ipak napustilo fabrički krug. Javlja Esad Krcić.
Iako su se zaricali da neće dozvoliti izlazak kamiona sa aluminijumom, bivši i sadašnji radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma, koji su ispunili uslove za penziju i traže otpremnine, odustali su od blokade nakon pojavljivanja policije.
Radnika je bilo možda oko 40 policajaca.
10 sigurno.
10 defendera, pa ne možeš ti...
Kordon.
A o tu su kamioni.
Oni su bili korektni, rekli su mi vas svaćamo. Ali
i nema, mi smo posjedali, mi nismo nikakav otpor. Mi smo se uvatili i posjedali. Ne, pa to su oni došli sa štitema, sa svima. E, oni su nas bačali, ufatite i bacite.
Ko je gošte takav i
on? Ko je oće, on ne da ispred tebe. Da smo najviši kriminalci, ne bi tako defenderi, takva policija ulećela među nama. Mi smo posjedali, oni su nas tako zgrabili, pa da smo najviše i kriminal napravili u ovoj državi, a ne izgradili smo ovaj kap. Nije smo mi ovaj kap uništili, uništio je naš kap menadžment, koji sjedi tamo i dalje se bogati od njega, a ne mi radnici.
Akcija policije koja se odigrala na sporednoj kapi kombinata aluminijuma i čiji je tok za sada poznat samo po svjedočenjima radnika jer se desila na sporednom ulazu, prethodila je dvodnevna drama. Stečajni upravnik kombinata Veselin Perišić i predstavnik državne firme Montenegro Bonus, koje je povjereno upravljanje fabrikom Nebojša Dožić, neprestano su obavještavali javnost o dramatičnoj situaciji koja će, ako radnici ne odustanu od blokade, rezultirati gašenjem ćelija elektrolize, što bi za kap svakako značilo definitivno gašenje zbog veoma skupog procesa ponovnog pokretanja koje bi najvjerojatnije bilo neisplativo. Predstavnik menadžmenta Nebojša Dožić nakon sastanka sa novinarima rekao da je nezadovoljnim radnicima objasnio jedini mogući put do otpremnina zbog kojih su i blokirali kapije kapa.
Kad se pošalje konačan spisak viška radnika u kombinatu aluminijuma, steci se uslovi da se traži od predstavnika Ministarstva ekonomije ukupna suma novca koja se za to opredijeljena. Spisak je danas stečajni upravnik na predlog menadžmenta KAP-a poslao Ministarstvo ekonomije i organizovan je sastanak sa predstavnicima sindikata kombinata aluminijuma na kojem bi se razgovaralo o tome.
Sat i po prije pada blokade okončan je sastanak stečajnog upravnika Veselina Perišića, nezadovoljnih radnika i predstavnika sindikata KAP-a, nakon čega je novinarima rečeno da je dogovoreno da predstavnici nezadovoljnih radnika sjutra sa predsjednikom sindikata na već dogovorenom sastanku pokušaju sa ministrom ekonomije da se dogovore o visini otpremnina. Iako ni sami nisu u stanju da objasne u čemu je smisao nastavka blokade kad je aluminijum izašao iz kruga i zbog činjenice da će policija, kad to bude bilo potrebno, ponovo doći, radnici kažu da blokada i dalje traje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ne znam da li je Barack Obama znao da američke službe prisluškuju mobilni telefon nemačke kancelarke Angele Merkel, ali se postavlja pitanje smisla takvih aktivnosti ako o tome nije bio obavešten predsjednik Sjedinjenih Država, kazao je za Radio Slobodna Evropa Mark Wolf, glavni američki sudija za distrikt Massachusetts. Pre toga bio je zamjenik američkog državnog tužioca. Sa njim je razgovarao kolega Dragan Štavljanin.
Let's start with the issue of his dropping.
Najprije o aferi prisluškivanja. Evropske zemlje, pre svega Nemačka, optužuje SAD da ih prisluškuju iako su tradicionalni saveznici. Navodi se da se čak prisluškuje i mobilni telefon kancelarke Angele Merkel. Šta bi mogli da budu motivi SAD-a da to čine? Bezbednosni razlozi, da saznaju namere drugih zemalja, uključujući i prijateljskih, i time steknu prednost.
Prisluškivanje od strane Nacionalne bezbednosti agencije NSA izaziva kontroverze u SAD. Međutim, američki sudovi nisu uključeni u donošenje odluka da li NSA prisluškuje mobilni telefon kancelarke Merkel. Kao što znate, četvrti amandman Ustava SAD štiti privatnost američkih građana u zemlji ili inostranstvu, ali se ne odnosi na komunikaciju državljana Nemačke sa drugim Nemcima ili bilo kim u Nemačkoj. Dakle, ovo nije pitanje za sudiju, nego za američku vladu i obaveštajne službe. Stoga se ne postavlja pitanje da li je ta praksa zakonita, već da li je mudra. Smatram da su kontroverze oko očiglednog prisluškivanja telefona Angele Merkel naročito zaoštile to pitanje celishodnosti, a ne zakonitosti ili tehničke mogućnosti da se to čini.
Da li je predsjednik Obama bio obavešten o ovim aktivnostima?
That's a very good question.
To je dobro pitanje. Prema nekim indikacijama, on nije znao za to. Međutim, da sam ja predsjednik SAD i da me nisu informisali o takvim aktivnostima, ja bih postavio pitanje zašto me nisu obavestili. Ako se informacije o prisluškivanju šefa strane vlade ne dostavljaju predsjedniku, onda se nameće pitanje svrhe takve aktivnosti.
Zbog afere Watergate pre 4 decenije predsjednik Nixon je podneo ostavku. Očigledno je da se niko iz sadašnjeg američkog establishmenta neće povući zbog afere prisluškivanja i da u tom smislu ne postoji veliki pritisak javnosti kao u slučaju Watergate. Da li to znači da su se SAD značajno promijenile nakon terorističkih napada 11. septembra i da je građanima sve važnija bezbednost?
Želim da ukažem dve stvari. Prvo, afera Watergate, u čijem procesuiranju sam učestvovao kao službenik Ministarstva pravde, suštinski se razlikuje od sadašnje situacije. Tada su postojali neoborivi dokazi da su predsjednik Nixon i njegovi saradnici počinili krivično delo. Sada nema nikakvih indicija da je predsjednik Obama prekršio zakon i stoga se ne može govoriti o njegovom opozivu. Drugo, mnogo toga se promijenilo u SAD nakon 11. septembra 2001. godine. Tada smo prvi put napadnuti na našoj teritoriji, ako izuzmemo Pearl Harbor u Drugom svjetskom ratu. Mnogi ljudi su spremni da se odreknu dela svoje privatnosti i sloboda shvaćenih u tradicionalnom smislu u zamjenu za bezbednost. Teško je reći u kojoj su meri opravdana sva današnja ograničavanja slobode i privatnosti, jer se pretnje po nacionalnu bezbednost ne mogu uvijek u potpunosti objašnjavati u javnosti.
Sa Markom Wolfom razgovarao Dragan Štavljanin. Na kraju emisije još jednu vesti dana.
U Briselu održan još jedan sastanak. Ovaj put razgovaralo se o izborima na Kosovu i daljnjoj primjeni dogovora o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Izbori na 3 biračka mjesta u Sjevernoj Mitrovici ponavljaju se 17. novembra. Dojava o bombi u tržnom centru u Sarajevu bila lažna. Tužilaštvo za ratne zločine optužilo dvojicu oficira Vojske Srbije za ubojstva civila kod Suve reke na Kosovu 1999. Kerry na Bliskom istoku ponovio da Izrael zaslužuje mir, a Palestinci državu.
I bio je to regionalni program Radija Slobodna Evropa za sredu 6. novembar. U studiju u Pragu bili Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Miloš Teodorović. Ostanite i naredni pola sata sa nama, jer slede dokumenti dana.